punând, sau punând în sufletul nostru ceea ce ne spun Sfinții Părinți, ne spune întreaga teologie, că întruparea Mântuitorului, venirea Lui în lume, e mai importantă decât însăși facerea lumii. Știu că pare greu de crezut pentru mintea noastră, dacă o să avem vreodată timp, o să explicăm de ce. Pentru că este o explicație logică, nu e numai așa o dogmă pe care trebuie să o crezi. Pentru că facerea lumii în sine nu este mântuitoare, având în vedere libertatea firilor zidite, libertatea omului, libertatea îngerilor. Nu este mântuitoare în sensul că firea umană sau firea îngerească poate să facă ce vrea. Poate să se opună sau să se supună voii lui Dumnezeu, poate să iubească sau poate să urască. Dar întruparea Mântuitorului e un pas așa de mare spre făcut de Dumnezeu spre firile libere și mai cu seamă spre om și o stare de jertfă continuă a dumnezeirii în fața omului și de smerenie neîncetată și de chenoză atât de mare încât îl putem numi Mântuitor. Mântuitor și cine nu vrea să se mântuiască, așa cum se spune, iar cei ce aud cuvântul vostru și îl cred se vor mântui, iar cei ce îl aud și nu îl urmează, nu îl fac, nu cred, se vor pierde. Atât de mare este pasul acesta pe care îl face Mântuitorul Dumnezeu. Și atât de nou este lucrul acesta că Dumnezeu, cel care n-a fost niciodată altceva decât Dumnezeu, se face om. Este singurul lucru nou în lume de la facerea lumii. De la facerea și zidirea lumii întregi. Și este singurul și adevăratul lucru nou care nu are comparație ca noutate. Nici măcar facerea lumii nu are valoare a întrupării lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu suferă schimbare. Dumnezeu se numește de acum și om pentru totdeauna. În veșnicie, ceea ce nu s-a întâmplat prin facerea lumii în sine. Dar despre această altă dată, când o să avem vreme. Dacă vă aduceți aminte, în seara de ajun, vă spusesem despre de ce s-a născut, vă pusesem întrebarea aceasta și îmi puneam întrebarea aceasta, de ce noaptea a hotărât Dumnezeu nașterea Fiului Său? De ce nu ziua? Și atunci am dat un răspuns aproximativ și grăbit și neargumentat și nici acum nu o să fie mai argumentat și mai explicit și mai clar decât că o să nuanțez și o să înmulțesc explicațiile pe care mintea noastră limitată dar ajutați de cuvintele părinților care s-au făcut vase ale Duhului Sfânt, o să nuanțăm și o să înmulțim numărul motivelor posibile pentru care Dumnezeu a hotărât să se nască noaptea și nu ziua. Și primul și cel mai important motiv este că în momentul în care omul a căzut, a început seara zilei, s-a făcut și a început seara zilei a șaptea. Căderea omului s-a produs în seara, înspre seara zilei a șaptea. Și mai după căderea omului se spune despre Dumnezeu că se plimba prin rai în răcoarea serii. Adică începea sfârșitul zilei a șaptea și noaptea ce urma. Și în învățăturile Sfinților Părinți, noaptea și ziua așa văzute în chipul acesta nu sunt, nu au înțelesul de lumină și de întuneric, nu așa, ci de un sfârșit și de un început, de un sfârșit a unei lumi și începutul alteia, care nu neapărat desfința vechea lume, ci o reinicia, o renăștea, o reînnoia. Și noaptea dintre zile era pregătea începutul și toată plinătatea zilei următoare. Noi acum, după învățăturile părinților și ale Scripturii, suntem între noaptea zilei, în noaptea dintre ziua șaptea și ziua optea, care nu o va avea sfârșit. Are această caracteristică că nu va avea sfârșit. În această noapte se petrece toată istoria lumii, de la căderea omului, de la spatele lui din rai. Noaptea pregătitoare unei lumi, unei lumi la care Dumnezeu se poate zice și a văzut Dumnezeu că este bună, foarte bună și frumoasă, foarte, și a binecuvântat Dumnezeu. În felul în care este acum lumea, Dumnezeu nu ar putea să spună a văzut Dumnezeu că este bună, foarte, pentru că lumea cum este acum, în chipul ei, în felul ei, după căderea omului, după exercitarea libertății îngerilor căzuți și a oamenilor, și în libertatea aceasta s-a ascuns multă mândrie și multă răutate și mult individualism. Nu poate Dumnezeu să zică că a văzut, s-a uitat Dumnezeu, le-a contemplat și a zis că sunt bune foarte. Noi suntem în noaptea acelei zile care în haosul dintre aceste zile, dintre dărâmarea zilei a șaptea, care s-a dărâmat de către om prin murdăria pe care a făcut-o omul și prin neascultarea, prin negândirea lui, prin neînțelepțirea lui, și începutul zilei a opta, la care Dumnezeu se poate zice și a văzut Dumnezeu că este bună foarte și a binecuvântat Dumnezeu ziua opta. Noi suntem în această noapte. Iar nașterea Mântuitorului în noaptea preînchipuie nașterea Lui în mijlocul istoriei, în timpul nopții acestea între luni, între ziua șaptea și ziua opta. Deci, unul dintre un alt motiv pentru care Dumnezeu s-a născut noaptea este înțelesul tainic că Dumnezeu vine El, soarele dreptății, El împăratul zilei a opta, El soarele zilei a opta, vine în mijlocul întunericului zilei, nopții între ziua șaptea și a opta, ca să ne sălucească, ca să nu ne lasă în întuneric de plin, ci să ne lumineze. Iar cei ce vor să-L vadă, îl văd luminos. Dar mai este, aș mai putea zice, nașterea Mântuitorului noaptea și aș putea prelungi puțin și a zice și vestirea, primii oameni care au fost vestiți când Mântuitorul s-a născut au fost păstorii, în afară de magi, care nu știau bine ce să caute și cine este cel care se va naște și care au întrebat în Ierusalim cine este, cum este, ce împărat este. Mai multe au aflat de la profețiile Vechiului Testament din Ierusalim decât știau ei. Ei știau doar că e un om mare, că e cineva deosebit, că e un împărat. Altceva nu știau, dar primii oameni care au aflat foarte clar că s-a născut nouă prunc tânăr Dumnezeu cel mai înainte de veci, Mesia, sunt păstorii. Păstorii au aflat acest lucru noaptea, noaptea aceea. Noi, oamenii de peste veacuri, am vrea să fim în locul păstorilor și cum să facem să fim în locul păstorilor? De fapt, noi, toți creștinii din biserică, avem această durere că suntem ca niște păgâni. Adică suntem ca doar de tradiție creștină, ne simțim de cele mai multe ori că suntem doar de tradiție creștină, că încercăm să ținem niște rânduieli, dar nu le trăim, nu le credem de plin, nu le vedem reale, nu trăim știindu-le reale și adevărate ca în fața noastră lucrurile, ci le trăim doar formal, teoretic, că e bine, că așa se spune, că așa au spus alții, că din alte motive. Ei, ce să facem? Și totdeauna ne gândim ce să facem să ieșim din această stare de nepăsare, de rămânere pe margine, de cârteală într-un fel, și de neajutorare și de lenevie până la urmă. Dar și că nu ne poate ajuta nimeni și nimic și nu mai vedem nicio cale de a ne întâlni cu Dumnezeu real, viu. Și asta este durerea vieții noastre, că nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu real, viu. Și nu ne întâlnim cu El real, viu. Așa cum Părintele Arsenie spunea că nu-i de ajuns ca să fii numit creștin, să te poți numi creștin, să ai o concepție de viață creștină, să trăiești creștinește după legile lui Dumnezeu, ci este foarte important să te întâlnești cu Dumnezeu măcar o clipă în viață și acea clipă să nu îți ajungă o viață întreagă să o desfășori între oameni. Iar acea clipă de întâlnire cu Dumnezeu au avut-o păstorii noaptea aceea. Ce au făcut ei sau ce ne învață ei și prin trecerea aceasta la păstori și prin atenția pe care vreau să o atrag asupra păstorilor și asupra nopții în care ei au primit vestea, vreau să ne deschide mintea și înțelegerea și să vedem ce putem face noi ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Adică ce a avut în mod special acea noapte sau de ce Dumnezeu a ales noaptea și atunci s-a împărțit păstorilor, ce aveau păstori în sine mai deosebit, încât s-au întâlnit cu Dumnezeu. Și nu-i de aici de acolo să te întâlnești cu Dumnezeu. Și ei au știut cu cine se întâlnesc. S-au dus să-L vadă pe pruncul despre care le-a vorbit îngerii. Și ce ne spune această noapte? ce este, ce se întâmplă noapte, de fapt. Se zice în citatul de la Luca, în capitolul 2, că păstorii păzeau în strajă de noapte oile lor. Adică nu dormeau. Primul lucru pe care îl aveau acești păstori, deci de ce s-a dus Dumnezeu la păstorii aceia și nu s-a dus la oricine altcineva, erau case prin preajmă, erau oameni, eu știu, erau atâția și atâția. Și este, dacă ați fost la Betleem, este câmpul păstorilor care este la kilometri de biserica nașterii din Betleem. De ce s-a dus Dumnezeu la păstori și nu la oameni din preajmă? Care erau? Că staulul acesta nu era departe de Betleem, era în Betleem. Și în preajmă erau case la care poate bătuseră la ușă și nu le deschiseseră, sau dacă deschiseseră, spunea nu putem, nu avem loc sau alte lucruri. Putea să se ducă la oricare dintre aceștia. Cu siguranță mai erau în Betleem și alți oameni care nu dormeau, dar nu s-a dus la aceștia. Motivul pentru care acești oameni nu dormeau nu era probabil unul sufletesc bun, duhovnicesc bun. Unii nu dormeau de griji, alții nu dormeau de frică, alții nu dormeau de frica hoților care pot să bată la ușe. Motivul pentru care păstorii nu dormeau era un motiv firesc. Oile trebuiau păzite de lupi, de, eu știu, tot felul de jivine, chiar și de hoți. Și era firesc să stai în strajă de noapte. Deci, primul lucru pe care îl putem, sau primul punct pe care ar trebui să-l avem, sau pe care vă rog să-l avem, sau să încercăm să-l avem, este atenția omului sporită. Noaptea, în general, și mai ales a păstorilor noaptea aceea, era o atenție sporită, o atenție mare. Și noi suntem într-o noapte oricum. Deci, în primul rând, să socotim că nu asta este primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem noi ca și creștini. Este că nu clipele, zilele, săptămânile, anii, zecile de ani în care trăim, sunt o noapte. Nu sunt o zi frumoasă și plăcută. Nu asta este ziua pe care o căutăm noi. Nu la ziua asta nădăjduim noi. Ziua la care nădăjduim noi, care este fără de sfârșit și care este cu adevărat lumina lui Dumnezeu, este ziua cea neînserată, este ziua împărăției. Așa cum cântăm ziua învierii, aceea este ziua învierii care este începutul zilei a 8-a. Iar noi suntem într-o o perioadă de întuneric, o perioadă de grea. Viața e o perioadă grea, o perioadă de alegere, o perioadă de bâșbâială, o perioadă de dumirire. Așa cum un om se dumirește noaptea și să înțeleagă unde se află, ce e cu el, ce trebuie să facă, și simțim de când suntem mici până la maturitate, nu prea știm ce să facem, care e calea noastră, pe ce cale trebuie să mergem, ce modele trebuie să avem, totul e o bâșbuială. Încetul cu încetul ne dăm seama, unii își dau seama, unii nu își dau seama niciodată. Unii li se pare că își dau seama și sunt foarte siguri pe ei, dar greșesc. Dar trebuie să credem aceasta, că lumea aceasta în sine, viața aceasta, e o perioadă a întunericului, e un întuneric în care vom căuta și ne vom strădui să găsim tot felul de lumini, dar până nu credem în lumina cea adevărată, în Hristos, să-L căutăm, vom bâșbui și după ce l-am cunoscut. Și după ce-L cunoaștem, este greu să cunoaștem bine calea, căile practice ale lumii acestea, dar nu mai interesează așa de mult căile practice ale lumii acestea, după ce-L cunoaștem în Hristos, ci interesează că l-am găsit pe El. După ce l-am găsit pe El, orice altă cale ai lua, în afară de cele ale păcatului, este binecuvântată. Din momentul acela, inima ta începe să se odihnească după ce l-ai găsit pe Dumnezeu. Da, dar primul lucru la care, și aici aș vrea să atrag atenția, este că așa cum un om noaptea este atent și mai atent ca în ziua, nu? Noaptea ești atent. Dacă ești singur în casă noaptea, trebuie să fii foarte atent. Nu poți să dormi neîntos, nepăsător, ești singur, ești atent la fiecare zgomot, ești atent la așa cum erau păstorii, în strajă de noapte. Deci primul lucru pe care trebuie să-l aibă sufletul ca să aibă nădejdea că se va întâlni cu Dumnezeu, în afară de a ști că e în întuneric și că nimic nu-i poate aduce lumină decât Hristos, Dumnezeu, primul lucru, și asta o știm, adică ar trebui să pornim de pe baza asta, că suntem în întuneric și singurul lucru care ne luminează este soarele dreptății, Dumnezeu, soarele zilei a 8-a, la El nădejdim. Dar, de pe baza aceasta, primul lucru pe care trebuie să-l avem este atenția, să fim atenți, așa cum păstorii erau atenți în strajă de noapte, atenția, să nu dormim. Adică aici e altceva decât somnul obișnuit. Nu e vorba de somnul obișnuit. A dormi, de exemplu, în viacul acesta este să te preocupi numai de treburile lumii, să te preocupi numai de educația ta, de averea ta, de banii tăi, de căsătoria ta, de necăsătoria ta, de orice altceva să te preocupi și să nu te preocupi de pericolele mari care țin de viața veșnică, de pericolul de a nu păși dincolo, de a nu avea ce căuta dincolo. Adică să te preocupi numai de cele ale veacului acestea, ca și cum acesta ar fi ziua și în aceasta să treci și să nu te preocupi de cele ale veacului viitor. Într-un fel, acesta e întunericul. Deci atenția sporită a omului, atenția sporită a minții în general, foarte importantă spre Dumnezeu și spre Scriptură și spre învățături, spre glasul conștiinței. Aș zice așa, atenția spre glasul conștiinței, aici aș vrea să reduc, atenția spre glasul conștiinței și spre cuvântul Scripturii. Să fim atenți. La acestea trebuie să fim atenți. Al doilea, să fim puțin, așa cum noaptea oamenii sunt puțin desprinși de treburile zilei și sunt puțin mai eliberați. Acum, până mâine, n-ai ce face. Până mâine dimineață, stai. Păzești oile și stai. Ce să faci altceva? Ca să-L poți întâlni pe Dumnezeu și ca să poți auzi glasul îngerului vorbindu-ți despre Dumnezeu, trebuie să fii puțin desprins de cele ale lumii. Să nu fii cu totul și cu totul prins de Duhul lumii. Așa cum păstorii noaptea aceea nu erau cu totul prinși, pentru că păzeau oile, dar atâta. N-aveai ce face. Trebuia să stai să păzești până încă ore bune până dimineață. Până atunci, stai de vorbă cu ceilalți, te uiți la stele, faci orice altceva, dar n-ai ce face, n-ai ce face. Nici să scoți oile atunci la pășune, nici să le mulțești, nici să le prăsești, nici să le tunzi, nici să le mulgi, nici să nimic altceva. Și atunci asta înseamnă o minimă desprindere de cele ale lumii. Adică le faci cele ale lumii, dar desprins puțin, așa parcă ne induce starea de noapte a păstorilor acolo în jurul focului și așa parcă ne spune și nouă. Deci ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, trebuie să avem o minimă desprindere de cele ale lumii. Să nu fim implicați cu tot sufletul acolo. Numai la aceea să judecăm, numai aceea să gândim, numai aceea să le dorim. Ci cumva inima și mintea noastră să fie, să joace pe două, sau să fie în două planuri. Dar în primul rând să fie în planul acesta al căutării și al așteptării lui Dumnezeu și al nădejdii și al gândului spre El. Și de-abia în al doilea rând să fie și lucrul lumii și ce trebuie să faci tu. De obicei la noi invers. În primul rând cele ale lumii care ne agită, ne consumă, ne stresează, iar Dumnezeu rămâne în planul 2 dacă nu chiar dispare. Și aceasta e a doua învățătură. Deci pe lângă atenția omului să fie sporită la conștiință și la cuvântul lui Dumnezeu, al doilea este ca cele ale lumii acestea să nu-i fie pe primul plan, să fie puțin pe planul 2. Nu trecute cu vederea, nu ne băgate în seamă, dar pe planul 2 ca importanță. Așa cum, de exemplu, copiii tăi sau soția ta sau soțul tău simte când tu dai importanță cuiva, la ceva, chiar dacă îți faci datoria de soț sau de soție, faci tot ce trebuie ca înainte, dar simte că tu și copiii tăi vor simți că tu dai importanță altui lucru mai mult decât aceluia. E așa, acea valorificare sau punerea inimii mai mult pentru Dumnezeu. Chiar dacă nu îi dai mai mult, chiar dacă nu faci mai mult, nu faci niște lucruri extreme, nu vă îndemn să aveți de acum o viață aproape desprinsă de lume și să trăiți numai în rugăciune. Nu, că nu se poate, știu, e greu. Nu, ci cumva să fiți ca niște oameni care toate le faceți spre slava lui Dumnezeu. Știți că cuvântul acesta să faceți toate spre slava lui Dumnezeu? Pentru noi are înțelesul de obicei că tot ce faci, să faci pe slava lui Dumnezeu, că așa vrea Dumnezeu, că ca și cum ai face acel lucru pentru Dumnezeu. Dar să știți că înțelesul nu e acesta. Nu, ci că orice faci, să-l faci pentru că Dumnezeu l-a îngăduit, pentru că Dumnezeu ți l-a dat, pentru că mai presus de viacul acesta, mai presus de lumea aceasta, tot ce se întâmplă și un fir de păr dacă se mișcă în capul tău este cu îngăduința lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu a îngăduit, chiar dacă e un lucru rău, îl fac pentru că Dumnezeu l-a dat. Înțelegeți? Adică e ca și cum ai da mai mare importanță lui Dumnezeu și ai fi mai atent la El și la ce-ți dă El, decât că, nu știu, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta și l-ai raportat numai la lucrurile pământești. De ce a trecut omul ăsta din fața mea și ai raportat asta numai la voia lui, la știința lui, la puținătatea lui? Nu! Dumnezeu a îngăduit să treacă omul ăsta din fața mea. Și atunci toate ce le faci, toate ce le rabzi, toate ce le îngădui, le faci pe slavă lui Dumnezeu. Deci, Doamne, ție slavă, cum zice Iov. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu, așa a făcut. E, asta înseamnă toate să le faci pe slavă lui Dumnezeu. Nu neapărat orice faci, faci un tort, e să fac ca și pentru Dumnezeu. Să vedem acum să fac desăvârșit că vine Dumnezeu la cină. Nu! Sau faci un serviciu care nu-ți place. O fac pe slavă lui Dumnezeu, ca pentru Dumnezeu. Deci Dumnezeu este șeful acestui serviciu, eu mă ocup să-l fac desăvârșit. Nu neapărat. Asta nu înseamnă să faci lucrurile greșit sau prost. Asta înseamnă să o faci ca așa îngăduit Dumnezeu, să fii atunci acolo și ai ceva de învățat din asta. Acel ceva ce trebuie să-l faci este medicamenție. Nu știu ce a îngăduit Dumnezeu asta, să treci prin asemenea lucruri, dar o faci cinstindu-L pe Dumnezeu. Doamne, fie slava Ta. Dacă Tu așa ai binevoit, așa voi face. Deci, în primul rând, asta, la asta mă îndemn, la a vă desprinde puțin de cele pământești, ele să fie în planul 2 și în primul plan să fie cele cerești. Dumnezeu. Fără neapărat să-i dați un timp mult mai îndelungat, chiar vă îndemn să-i dați tot timpul, de fapt. Dar nu neapărat zicând, acum e timpul lui Dumnezeu și să tot împărțiți. Ci orice faceți, să vă aduceți aminte de Dumnezeu. Asta e. În timpul ăsta faceți ale lumii. Dați copiilor de mâncare, puneți bradul în suport, faceți orice, orice. Dar atunci gândiți, când faceți lucrurile acestea, întoarceți mintea spre Dumnezeu. Faceți-o spre slavă lui Dumnezeu. Puneți-L pe prim plan, aduceți-vă aminte de El. Al treilea lucru. Un om care stă noaptea este înfricoșat în fața necunoscutului. Stă în jurul focului, oamenii stau adunați atunci de obicei, nu stau împrăștiați de frică. Să avem această, să nu ne lăsăm pradă unei gândiri fals pozitive, las că va fi bine, lasă că e frumoasă lumea așa cum e, lasă că totul va ieși bine. Trebuie să ai o anumită frică de mai ales în primul rând de tine. Să te înfricoșezi de tine însuși, să zici, mă cunosc pe mine, știu eu ce hot sunt, știu ce șmecher sunt și cum mă înșel pe mine și cum mă greșesc față de mine, știu ce slab sunt, știu ce laș sunt. Deci, în primul rând, față de tine să ai o frică, dar și față de orice duh al oamenilor și putere și lucrarea oamenilor pe care tu să nu te dai prea mare, că tu le poți sta în față și tu poți rezolva, că nu putem niciun copil să-l facem mai bun cu, dacă s-ar măsura pe grade, cu 5 grade. Să-l faci mai bun. Dacă pui numai tu sufletul și faci o pedagogie dumnezeiască, ai zice tu, perfectă, de Oxford, de Cambridge, de orice, nu iese dacă Dumnezeu nu va binecuvânta. Iese cu sechele, iese rău. Și atunci tu să te temi, să avem această minimă frică, această nu frică, înfricoșare, cunoașterea propriilor noastre puteri, plecarea capului nostru zmerit în fața lui Dumnezeu, necrezându-ne noi cineva. Știți că omul când e ziua nu are teamă. Fuge, face prostii, înjură, face tot. Noaptea e mai înfricoșat. Nu face chiar orice prostie, nu fuge peste câmpuri cât poate de repede, că știe că dă cu capul de cine știe ce. E mai atent. Noaptea, în general, face pe om să fie mai înfricoșat. E mai atent la orice lucru ce-l face, și pasul care îl pășește, și locul unde merge, și cu cine merge, și dacă merge, sau dacă deschide ușa sau nu deschide ușa, dacă face aia sau nu face aia, dacă deschide lumina sau nu deschide lumina, dacă se aude un sunet sau nu se aude un sunet. Totul e mult mai atent noaptea, om. La această atenție ne îndeamnă Dumnezeu. Privegheați și vă rugați că nu știți ziua și ceasul în care va veni fiul. Această atenție, această trezvie, nu această nepăsare, lăsare, ploșteală, las că e bine, las că mergi, ai cu gâta în baltă, cu cuvinte, arunci vorbele repede, spui lucrurile greșite, te arunci să faci o faptă fără să te gândești de trei ori cum te gândești noaptea. Du-te, adun nu știu ce din dulapul de jos, din camera nu știu care și te gândești câte lumini trebuie să aprind, pe unde trebuie să trec, prin camera trebuie să trec prin întuneric, auleo, te gândești de trei ori până te duci, înțelegeți? Da, ziua, fugi, faci toate prostiile. Ei, la această atenție cumva și drămuirea puterilor ne îndeamnă Dumnezeu, atenție. Și când ești totdeauna atent așa și cu atenție la ceea ce trebuie să faci, și te gândești de trei ori înainte și cuvintele care le spui cu mai multă atenție și nu spui multe greșeli și faptele care le faci cu mult mai multă dreaptă măsură și echilibru și mai ales să-L chem pe Dumnezeu în toate. Deci, Doamne, ajută-mă și binecuvintează-mă. Așa cum noaptea când fulgi odată, zici, Doamne, ajută-mă. Înțelegeți? Și la asta e al treilea sau al patrulea lucru, să ne înfricoșăm și să drămuim bine, să echilibrăm bine ceea ce trebuie să facem. La asta, iarăși asta ne învață noaptea în care a coborât Dumnezeu și în starea asta erau păstorii. Deci închipuiți-vă că păstorii, ceea ce vă definesc eu aici și vă spun, Ești anumită stare apostolilor care așteptau. Și în starea asta a venit îngerul și a spus, mergeți că vi s-a născut vouă prunc tânăr. Deci cumva și noi trebuie să avem starea aceasta ca să coboare Dumnezeu la noi. Ca să ne vorbească Dumnezeu. Nu se arăta Dumnezeu ziua când oamenii umblau, juceau poverile peste tot. Cine ar fi crezut? Nu prea ar fi crezut nimeni. Nu e deschis sufletul omului ziua spre asemenea lucruri. Sau e foarte tulbură. Oricum, când mai sunt și alții 10 pe acolo, zici, tu ce zici, e înger? Eu nu cred că e înger. Eu cred că e nu știu ce. Și ar fi dat toți cu părere. Alții ar zis că s-ar fi dus să întrebe, dar tu ce zici, să mergem sau să nu mergem? Nu te duci, mă, ești prost. A, ce te duci tu? Poate că e o înșelare. Pe când noaptea omul era mult mai deschis, ochii lui sufletește la mult mai deschis, mai atenț, mai mintea lui concentrată mai mult pe inimă, spre atenția la el însuși. Și-a crezut, și-a înțeles, și-a primit cuvântul. Și al patrulea este neinfluențarea de către ceilalți. Și să știți că o mare zid între noi și Dumnezeu îl face tocmai proastele anturaje, influența greșită și rea celorlalți asupra noastră. Și noi înșine, chiar dacă ceilalți nu sunt răi sau nu vor să ne influențeze neapărat, noi înșine ne ținem parte de Dumnezeu și nu ne lăsăm, nu ne deschidem sufletul spre El sau nu ne pregătim să avem o deschidere spre El, tocmai pentru că, ce o să zic, oamenii o să râde lumea de mine, o să nu mă duc, dar de ce să mă mai duc astfel la biserică că râd ceilalți, dar de ce să mă mai spovedesc că ce o să creadă că-s prea păcătos. Deci toate acestea sunt puse în cuvântul ce zic oamenii, ce părere au oamenii. Ori, momentul în care îngerul vine la păstori, nu, păstorii nu aveau unde să se ducă pe câmp să mai întrebe alt păstori să-i scoale din somn. Sau să meargă pe la casă la oameni să întrebe, voi ce ziceți, să merg sau să nu merg. Era o relație mult mai vie, directă cu ei, fără influența celorlalți. Și această, cumva, când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de trăirea ta, în afară de relația cu duhovnicul sau cu cine știe ce oameni duhovnicești în care să te mai întrebi, să mai vorbești ca să nu te înșeli, nu te lăsa influențat în lucrarea ta, nu te lăsa influențat în lucrarea ta, în părerea ta de ceilalți. În general, ceilalți o să zică, ai, mă, exagerezi, ai, mă, ce te duci iară, hai. Deci, cumva, în relația ta cu Dumnezeu, să fii într-o relație sinceră, directă și neinfluențată de ceilalți, decât cel mult de duhovnici sau de cine știe ce oameni duhovnicești. Asta e iarăși foarte important. Foarte important. Și asta ne învață iarăși noaptea aceasta a păstorilor. 5. Trebuie să fim deschiși în fața infinității cerului. Ce poți să faci tu în mijlocul unui câmp, păzind niște oi, auzind doar sunetul lor cum rumegă sau ce fac, și păstorii ceilalți sunt și în jurul focului, decât să îți îndrepți ochii spre cer, spre care până atunci aproape toată ziua nu te-ai uitat decât o dată sau de două ori la cer. Dar țin drept ochii spre cer și în toate cele care ziua nici nu se vedeau pentru că era lumina soarelui și le acoperea, stelele se văd și în toate ceea ce era nevăzut se vede, se deschide spre tine. Și în toate tu îți dai seama de infinitatea fără de sfârșit a spațiului și a timpului, de măsurile incredibile ale lucrării Dumnezeu. Cerul le spun slavă lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Această minunare a omului de zidirea lui Dumnezeu, această reîntoarcere a omului spre făptură, spre recunoașterea și vederea făpturii, a unei legi nescrise, nevăzute, dar simțite, trăite, a unei legi clare, atât de clare, totul se ține într-o balanță atât de fină. Totul e atât de fin. Numai faptul că cu un grad se încălzește atmosfera Pământului, dintr-o dată, numai cu un grad, vă dați seama, dintr-o dată din apele mărilor se ridică ca și nori, cantități imense de vapori, mult mai mulți ca și de obicei, și acestea se transformă în zăpezi de 2 metri, se transformă în puhoaie care mătură de pe fața Pământului țări întregi, pur și simplu. Și totul era ținut până atunci numai pentru... Deci, dacă ar scade cu un grad, ar fi alt dezastru. Dacă ar crește cu un grad, ar fi alt și mai mare dezastru. Și totul e ținut într-un echilibru desăvârșit. Ce să mai zicem de faptul că omul trăiește, nu trăiește, lasă să nască copii sau nu-i lasă, îi ucide, îl alege el momentul, alege el clipa și totuși Dumnezeu ține tot într-o desăvârșită desăvârșit echilibru încât cam tot atâția băieți și tot atâtea fete sunt. Cum se poate așa ceva? Dar în orice populație, de orice animale, nu numai la om, care are și el măsura aceasta nașterii pe pământ, ci la orice populație, de orice animale, tot timpul se ține un echilibru. De unde știe făptura să nască cam tot atâția și cam tot atâția? Sau așa, sau așa. Cine îi dă această lege? Dumnezeu. Ei, a nu te cutremura în fața acestor măreția, a faptului că dacă pământul n-ar fi înclinat, nu atâtea grade, și ar fi cu un grad mai mult sau mai puțin, s-ar da peste cap toate, de la polii magnezii și până la toate celelalte, zici, dar cum de s-a putut așa ceva? Cine ține toate legile astea? Cine le rânduiește? De ce îngăduie? Cum? Cine îngăduie? Cine nu îngăduie? Nu se poate să nu te cutremuri în fața dumnezeirii. Această cutremurare, această mirare, această atenție asupra frumuseții lumii și armoniei ei și a rânduielii ei, e absolut necesară ca să-L poți vedea pe Dumnezeu, ca să poți auzi sunetul chemării Lui. Așa, în fața acestui cer înstelat, în fața căruia păstorii stăteau și de unde a și venit îngerul, a fost, ne deschide și nouă, sau ne arată și nouă că trebuie să avem această deschidere spre cerul înstelat deasupra noastră și să ne punem și noi întrebarea lui Kant: ce legătură este între legea morală din om și cerul înstelat deasupra mea? Adică el vrea să zică, ce legătură este între legea morală cu care mă nasc și vreau sau nu vreau eu o am, și o lege morală a conștiinței care mă mustră, și legea cerului înstelat, care are rânduirile lui perfecte, care are armonia lui perfectă și răspunsul era Dumnezeu. Asta e, zidirea lui Dumnezeu, că El a zidit amândouă. Or trebuie să ne punem problema aceasta. Al șaselea lucru important, iertați-mă că durează de mult, al șaselea lucru important, oamenii când sunt noaptea sunt mai apropiați. Și dacă își dușmani sau nu se înțeleg, noaptea te apropii. Dacă e un foc, stau toți în jurul focului, unde să stea. Apropierea aceasta și de cel pe care îl iubești și de cel care îl iubești mai puțin, pe care tu ar trebui să o ai, tu ca om, să ții aproape de oameni, chiar dacă ei îți întorc spatele, chiar dacă ei n-au chef de tine, la nevoie să-i seri în ajutor, să-i fie aproape sufletește, să nu-l judești cu asprime. Această poziție a omului de apropiere față de celălalt, de aproapele, este iarăși absolut necesară ca să se descopere vestea nașterii Mântuitorului în inima noastră. Se pare că e neapărat necesar. 7. Mai puțin atenție la micile detalii care ne separă. Adică noaptea de-abia se văd că tu ai barbă mai lungă, că ăla e mai gras, că ăla e mai slab, că ceea ce ziua te scârbește sau nu-ți place sau nu vrei să te afișezi cu omul acela sau să fii alături de el sau să... Noaptea nu se mai vede așa de mult, mai ales că pe noi ne influențează cel mai mult cele ce se văd. Așa cum titlul ne spune, nu judecați după înfățișare. Noi totdeauna judecăm după înfățișare, adică după cum arată celălalt, după cum se manifestă, după cum face gesturile, și toate acestea ne zmintesc, ne îngrețoșează, ne face să ne dăm la o parte, ne face să nu ne afișăm cu acel om. Ori noaptea în general acoperă aceste diferențe și numai. Ori nouă trebuie să ne dea de înțeles că noi trebuie să nu facem aceste diferențe între oameni și să ne folosim, să fim ca într-un fel de, nu să fim cu ochii largi deschiși la diferențele și la defectele celuilalt, ci cu ochii larg deschiși pe Dumnezeu, și dintr-o dată aceste defecte nu mai par. Cum zicea Părintele Teofil Purianu, dragă, a adus odată la mine un om să-l învăț cum să se descurce orb fiind, că orbise, și l-a adus de el acasă, el era tânăr, și l-a zis la Ioane, că Ioane îl chema Părintele Teofil înainte, învață-l cum să se descurce pe ei singur. Și zicea că atât de preocupat am fost să-i le arăt toate, să-i duc, să-i arăt cum să facă, cum să simtă masa, cum să nu dea cu capul de grindă, cum să fie atent acolo, cum să se ia după ecou când vorbește, și dacă e lângă un perete să știe că ecou se întoarce mult mai repede spre el și să știe că e ceva în fața lui, toate astea îi le explica. Și că atât de atent am fost cu acestea, încât eu nu mi-am dat seama că el era foarte gros. Și de-abia la sfârșit, când i-am zis, treci cu mine pe aici, pe nu știu, printre masă și nu știu ce, ăla n-a putut să treacă. Și a zis, măi, dar de ce nu poți să treci? Și l-a zis, că e gras. Și, deci dacă omul este atent la a face porunca lui Dumnezeu, la a urma pe Dumnezeu, nu mai contează așa de mult că îmi place, că nu-mi place, că îmi displace, că diferențele dintre noi scad foarte mult. Pentru Dumnezeu, tu închizi ochii spre afară ca să-i deschizi pe interior sau spre sus, spre cer. Uh, 8 a mai spus, o să, să fim neîncrezători în simțurile și puterile noastre, care ne le dă întunericul, dar am spus-o la 3. 9, suntem mai apropiați, să fim mai apropiați de glasul conștiinței. Adică, ce face omul noaptea? Știți că noi, de cele mai multe ori, bețivii noaptea se învață, drogații noaptea se droghează, petrecăreții noaptea petrec cel mai mult. Toate dezastrele și încercările omului de a-și acoperi conștiința se întâmplă noaptea. De ce? Pentru că noaptea este deschiderea, se deschide conștiința. Noaptea tac, duhurile tac, faptele tac, lucrurile tac, oamenii, și tu rămâi singur și cu gândurile tale și cu conștiința ta, și atunci începe conștiința să te mustre, atunci începe să te doară că n-ai făcut aia, că n-ai luat examenul, că nu ți-ai făcut datoria, că ce zic părinții, că ce zic frații, că... și atunci încerci să-ți adormi conștiința. Dar această conștiință nu trebuie adormită, ci trebuie ascultată. Împacă-te cu părâșul tău cât ești pe cale, zice Mântuitor. Părâșul este conștiința. Și atunci noaptea este mai apropiat de noi glasul conștiinței. Deci ne învață să avem ascultare de glasul conștiinței. Să fim mai atenți la glasul conștiinței, să-l urmăm. Și 10. Să avem un fel de nebunie dumnezeiască. Adică, ce au făcut păstorii noaptea aceea? În timp ce toată lumea dormea, în timp ce lumea dormea și habar n-aveau, în primul rând ei stăteau și păzeau. Asta era prima diferență între ei și lume, în general. Dar în noaptea aceea au alergat cu grăbire mare și au dus și ei darul ce au știut la Betleem, într-o peșteră despre care li s-a spus. Și asta era o nebunie, să alergi prin întuneric noaptea, să te duci tu să rezolvi probleme, să dai darul, să cinstești. De ce nu putem aștepta până dimineață? De ce nu? Ei făceau niște lucruri puțin nebunești din perspectiva lumii. Dacă alți oameni i-ar fi întâlnit și ar fi zis, ce alergați așa? Ce-i cu voi prin întuneric? Și ar fi spus, ar fi zis, dar nu puteți aștepta până dimineață, să vedeți, dar cred că e o înșelare, ceva, cine știe, dar cum arăta îngerul? Dar de ce v-a spus așa? Dar de ce pe dincolo? Și până la urmă i-ar fi lămurit că mai bine stăteau acasă, își vedea de treabă și au văzut ceva fals, n-au văzut ceva real. Și în general, a fi creștin implică o asemenea opoziție față de lume. Lumea are rânduiala ei, are căutările ei, are înțelepciunea ei, știe să-și drămuiască timpul, știe să facă facultatea la timp, știe să-și adune bani, știe să se căsătorească numai când va avea casă și până atunci trăiesc în desfrânare, nu contează, dar totul trebuie făcut exact pe legea lumii. Știe după aceea să-și lase numai un copil sau doi, că numai atâta trebuie și restul să... Toate sunt foarte bine gândite de oameni, din perspectivă omenească, dar din perspectivă creștină, cei care lasă după legea lui Dumnezeu și după porunca lui Dumnezeu sunt niște nebuni. Aleargă contra lumii, aleargă invers, sunt chiar acuzați. Și atunci, în general, trebuie să cam facem ca păstorii și măcar în alegerea noastră, în faptul că mergi de mai multe ori la biserică decât merg alții și tot se socotește să duci cu putea, deci, și tot merge acolo, și tot face acolo. Da, asta-i. Mântuitorul le zice la cei care veniseră după el, fericiți sunteți voi cei care plângeți acum, fericiți sunteți voi cei care flămânziți acum, adică la mulțimea aceea care era după el de câteva zile. Adică voi care acum umblați după mine și ați flămânzit și unii dintre voi plâng, copii necăjiți, cu mame în brațe, cu mamele ținându-i pe copii în brațe, aceștia plângeau, dar plângeau pentru că vreau să-l urmeze, să-l asculte. Și din perspectiva lumii păreau nebunie ce făceau ei, că umblau câte zile întregi după el. Dar Dumnezeu e numai fericit pe aceea, că veți râde, fericiți sunteți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Din perspectiva creștină, e fericit cel ce-l caută pe Dumnezeu în lumea aceasta, mai cu grăbire, chiar dacă lumea zice, Doamne, fii cu calm, le iau încet. Acolo, dai lui Dumnezeu o oră, dacă îi dai pe săptămână, restul vezi de treaba ta. Cam acestea ar fi și toate le-aș subsuma sub liniștea lumii în timp de noapte. Noaptea este liniște, noaptea este multă tăcere, tac glasurile lumii, tac ciredele de vite, tac, nu știu, tot zgomotul fierăriilor, a tâmplăriilor, toate tac și niciodată se lasă tăcere și tac și duhurile, cu oamenii dorm și toate duhurile lor de mânie, de agitație, se sting, se liniștesc. Și în această stare trebuie să te rogi, în această stare trebuie să, de fapt, și noi ar trebui să facem această noapte a simțurilor, noaptea agitației, noaptea mâniei, adică să înceteze sau să le ținem sub control, să facem o vreme a păcii, a liniștii, ca să ne putem aduna, să-L putem auzi pe Dumnezeu. În tainică așteptare să auzim glasul îngeresc cântând. Altfel, în mijlocul lumii și a fierurilor și a tâmplărilor și n-au niciun glas de înger cântând. Deci trebuie să faci puțină odihnă în inima ta ca să poți să auzi pe Dumnezeu. Altfel nu poți. Dacă lași tot tumultul lumii cu pornirile ei, nu vei avea odihnă. Și aici v-aș da un ultim exemplu pe care l-am auzit de la preasfințitul Sofian, care a fost la noi săptămâna trecută, sau cealaltă, nu mai știu acum, pe 16 decembrie, și care ne-a spus că el, preasfințitul Sofian, se numea în monahii Serafim și era ajutorul de chilie al preasfințitului Teofil Purian. Și la un moment dat, starețul mănăstirii, prin anii 90, l-a pismuit pe părintele Teofil Purianu, pentru că spovedea foarte mulți oameni, împărtășea foarte mulți oameni, iar el, ca stareț, nu prea era băgat în seamă de mulțimile care veneau, care, cum intrau pe porți, ziceau, părintele Teofil Purianu, unde e? Acolo. Și l-a prins pisma, cum există această pismă și la preoți, și la medici, și la artiști, și la pictori, și peste tot. L-a prins pisma și s-a dus la mitropolitul Antonie, care era în vârstă și greu se mai descurca cu cadru, cu scaunul cu rotile, și l-a convins că nu știu, nu-i bine ce se întâmplă la lăunea mănăstire, prea se spovesc, prea se împărtășesc, prea nu știu ce, să dați prea sfinția voastră canon să se împărtășească oamenii numai la 40 de zile, să se spovedească tot numai la 40 de zile, inclusiv monahii mănăstirii, că toți monahii se spovedeau la Părintele Teofil. Și ca să fie pace în mănăstire, în altul a zis, bine, bine. Și a venit starețul cu mână tare și cu braț înalt și cu reprezentantul mitropoliei și a făcut acolo un fel de sinaxa întregii mănăstiri și l-a făcut cu ou și cu oțet pe Părintele Teofil și a zis, de acum să nu mai faci decât la 40 de zile, așa și pe dincolo. Și Părintele, om în vârstă și duhovnic, iscusit de mult timp, a tăcut. Și la ieșire l-a dus de braț preasfințitul Sofian, care atunci era Părintele Serafim, și pe drum l-a întrebat, nu v-ați mântuit, părinte? Și l-a zis, nu, dragă. Și era foarte greu să primești asemenea acuze și asemenea opreliști. Și l-a zis, dragă, nu merită să-mi pierzi o parte sufletească pentru asemenea prostii. Înțelegeți? Deci, nu merită să pierzi pacea sufletească a nopții acelea în care auzi glasul îngerilor, a liniștii tale sufletești, a întâlnirii tale cu Dumnezeu. Dacă ai lăsat în sufletul tău asemenea porniri de ciudă, de mâhnire, nu să nu mai auzi nimic decât mâhnirea și spărarea ta și învârtoșarea ta și tulburarea ta. Deci merită orice ca să nu vă pierdeți această liniște. Acea liniște a nopții în care s-a auzit glasul îngerilor trebuie să o ține în sufletul nostru. Altfel nu auzim nimic. Altfel e numai un tumult și o tulburare și un necaz neîncetat și degeaba. Degeaba că tot nici pe Dumnezeu nu-L auzi, nici cu El nu te întâlnești, nici la iesle nu-i cobori să-L săruți și să-I aduci daruri, nici pe El în brațul nu-L vei primi. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.